Lugo xa conta coa súa propia residencia internacional para artistas, aínda que o centro, que foi inaugurado esta semana pola alcaldesa Paula Alvarellos, non funcionará como tal ata dentro dunhos meses, polo menos ata finais de ano, cando recibirá os primeiros creadores. O novo centro é o resultado da rehabilitación da antiga vivenda do pintor e escultor Gómez Pacios. Está no barrio do Carme. Ata finais de ano, o Concello preparou unha programación cultural para darlle a coñecer á cidadanía. Cando comece a funcionar como residencia, acollerá a novos creadores. Poderán disfrutar de estancias de ata 3 meses para desenvolver os seus proxectos artísticos.